și Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un indicator cheie al epidemiei se menține peste pragul critic.
Dacă rata de contagiozitate rămâne să varieze între indicatorii 0,9-1,3, noi riscăm să menținem trendul de creștere a cazurilor. Și asta este răspuns la întrebările de ce nu se deschide astăzi totul simultan.
Criză politică există, dar este latentă. Analize în retrospectivă la sfârșit de săptămână. Relația tensionată a Statelor Unite cu China se încordează și mai mult din cauza întăririi controlului chinez în Hong Kong. Rusia vrea să-și curățe deșeurile atomice din regiunea arctică, dar planul nu este lipsit de riscuri. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministerul Sănătății a anunțat astăzi după amiază încă 171 de cazuri noi de infectare cu coronavirus și încă 5 decese provocate de COVID-19. Numărul total al deceselor de la începutul epidemiei a ajuns la 288, iar al infectărilor la 7896. Premierul Ion Chicu spune că participanții la Paștele Blajinilor de anul acesta trebuie să dea dovadă de responsabilitate, sugerând că ar fi mai bine să amâne cu totul vizita la cimitir, așa cum va face de altfel el însuși. Declarația lui Chicu vine după ce Mitropolia Moldovei a spus că Blajinii, amânați anul acesta pentru 6-8 iunie, se vor ține până la urmă și a făcut apel la respectarea restricțiilor cerute de autoritățile civile. La 22 mai, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că sărbătoarea ar trebui anulată cu totul anul acesta, pentru că rata infectării cu coronavirus se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de Blajini ar fi riscantă. Președintele Igor Dodon spune că nu are de gând să demisioneze pentru că așa ceva va crea haos în Republica Moldova. Remarca a fost făcută la emisiunea video săptămânală Președintele răspunde, citată de Radio Chișinău. La 27 mai, într-un interviu la Europa Liberă, lidera PAS Maia Sandu l-a îndemnat pe Dodon să demisioneze ca să se poată organiza alegeri prezidențiale și parlamentare în același timp. Dar în replica lui de astăzi, Dodon a spus că ideea Maia Sandu, dacă ar fi pusă în practică, ar însemna că Republica Moldova nu va avea o vreme nici parlament, nici președinte și nici guvern. Nu putem să ne permitem acest lucru, a insistat Dodon. Spania spune că va introduce o nouă formă de asistență socială pentru 850.000 de familii cu venituri mici sau 1,6 milioane de oameni, oferindu-le un venit minim vital. Imigranții aflați în Spania de cel puțin un an vor putea depune și ei cerere. În baza prevederilor adoptate de Cabinetul Socialist, gospodăriile care trăiesc în sărăcie, adică cu mai puțin de 230 de euro pe lună, vor putea obține de la stat un venit lunar în sumă de 461 de euro în cazul celor care trăiesc singuri, până la 1015 euro în cazul unei familii cu 5 membri, iar fiecare persoană peste această cifră de 5 primește 139 de euro. Guvernele țărilor din Uniunea Europeană și-au exprimat mari îngrijorări astăzi în legătură cu impunerea legilor de securitate chineze în Hong Kong, a spus șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, după o întâlnire a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Ne exprimăm îngrijorarea față de măsurile luate de China, a spus Borrell. Agențiile de presă notează însă că Uniunea Europeană s-a abținut să amenințe Beijingul cu eventuale sancțiuni, spre deosebire de Statele Unite, care au semnalat că vor retrage și Hong Kongului unele înlesniri comerciale odată ce și-a pierdut autonomia.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Curba COVID-ului, adică reprezentarea grafică a infecțiilor confirmate de coronavirus, continuă să urce în Republica Moldova. Urcă în trepte. Astăzi au fost confirmate 171 de cazuri noi, joi 188, miercuri 232, marți 158, luni 54. Treptele sunt mai mari în cursul săptămânii și mai mici imediat după weekend, pentru că în weekend se prelevează mai puține probe, respectiv se fac mai puține teste. Evoluția curbei depinde de numărul de teste, iar autoritățile sunt criticate că ar face prea puține. Cu toate acestea, curba COVID-ului urcă. În alte țări a atins platoul și nu mai crește. Republica Moldova încă nu este în acel punct, iar oamenii continuă să moară. În unele zile mai mulți, în altele mai puțini, numai de la începutul acestei luni au murit de COVID-19 164 de oameni, cam 40 pe săptămână, în medie. Relatează Liliana Barbăroșie.
Conferință după conferință, autoritățile de la Chișinău și cele medicale și cele politice se tot apără împotriva criticilor că mai întâi ar fi reacționat prost la epidemie, după care s-ar fi grăbit cu relaxările, cu argumentul că Moldova nu ar fi nici mai mult, nici mai puțin afectată ca alte state. Pe de altă parte, un răspuns clar la întrebarea de ce Moldova pare să fi ieșuat în a opri extinderea virusului nu a fost formulat până acum de către autorități. Iată și astăzi, vorbindu-le cetățenilor în tradiționala sa emisiune săptămânală, președintele răspunde, Igor Dodon a invocat Austria drept exemplu comparabil cu Republica Moldova atunci când vine vorba despre numărul de bolnavi raportat la populație și dinamica de relaxări.
La capitolul numărul de infectați pe 1 milion de cetățeni, noi suntem undeva alături cu Austria. Austria, că și au scos restricții. Nu putem să ținem lumea în casă un an de zile. În afară de faptul că se ruinează statul pe economie, dar și oamenii, psihologic, oamenii trebuie să iasă din casă.
Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, instituția cu rol decisiv în stabilirea tacticilor sanitare de intervenție în criza coronavirus, a pretins și el într-o conferință că cifrele Moldova și cele referitoare la rata de îmbolnăviri, dar și cele privind rata de decese, nu ar fi mai proaste ca în jurul ei, acuzându-i de rea intenție pe cei care o plasează în topuri de proastă gestiune a infecției. Dar tot Furtuna a admis astăzi că situația s-ar putea înrăutăți de acum încolo.
Zvonurile precum că Moldova se află în top 3, top 10, top... Moldova se află acolo unde se află, cu incidența pe care am enunțat-o, comparativ cu 6.402 cazuri incidenți care, de exemplu, se înregistrează în Luxemburg. În cazul în care rata de contagiozitate scoboară sub valoarea 1 și variază între indicatorii 0,6-0,9, noi, cu siguranță, vom înregistra un trend de scădere a incidenței prin infecția COVID, astfel încât, dacă păstrăm acest indicator la valoare 0,6-0,7, noi în luna iunie vom putea înregistra per săptămână sub 200 de cazuri de îmbolnăvire. În caz contrar, tendința și trendul de înregistrare masivă a cazurilor care va depăși cifra de 1000 este unul realist și este unul pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea, inclusiv cei care vor cu orice preț să relanseze activitățile.
Stella Bivol, directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, este experta care crede totuși că problema cea mare a Chișinăului în lupta cu epidemia e în acest moment nu atât grăbirea relaxării, ci tactica de comunicare a autorităților cu cetățenii despre cum să se comporte în timpul acestor relaxări.
Cât a fost perioada acută de criză, deci mesajul a fost foarte consecvent, stați acasă, toată lumea a înțeles ce are de făcut. Acum, în următoarea etapă, comunicarea nu este la fel de bine structurată și foarte clară cu mesajul. Vin mesaje contradictorii, pune cumva vina pe populație, dar mesajele cumva s-au amestecat cu acțiunile contraproductive ale politicienilor care vin în contradicții cu ce are de spus Agenția Națională de Sănătate Publică. Deci noi acum vedem mesaje care vin pe multe canale care se bat cap în cap. Pe lângă asta, populația evident că o obosit. Sunt consecințe social-economice care tot trebuie de luat în calcul și strategia de următoare etapă care o să fie de durată nu este încă foarte clară.
Atât autoritățile cât și cetățenii ar trebui să înțeleagă, mai spune directoarea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, că o revenire rapidă la viața normală este deocamdată imposibilă.
Trebuie de creat în capul oamenilor anume starea asta de nou normal până se stabilizează lucrurile și trece epidemia, care noi toți știm că poate fi 12-18 luni până apare vaccin și așa mai departe. Cumva toți trăiesc cu senzația că noi degrabă să revenim la normal. Nu, noi nu o să revenim la normal până nu se micșorează numărul de cazuri sau găsim metode să facem activitățile antiepidemice.
Cu o rată de 14-19% de teste confirmate înregistrate acum, Republica Moldova pare totuși să se fi grăbit mult cu relaxările, întrucât alte state se decid la ele atunci când acest indiciu nu este mai mare de 5%. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Criza de coronavirus este însoțită în Republica Moldova nu doar de o criză economică, așa ca mai peste tot, ci și de o criză politică. S-a declanșat odată cu schimbările de la conducerea Curții Constituționale de la sfârșitul lunii trecute, dar este o criză latentă, care nu a izbucnit încă în toată splendoarea ei. Valentina Ursu își începe retrospectiva săptămânii politice cu ultimele evoluții din această criză.
Șeful executivului moldovean Ion Chicu repetă că nu va pleca din proprie inițiativă, iar dacă va fi demis de o nouă majoritate în legislativ, va rămâne în funcție până la numirea unui nou prim-ministru. Totodată Chicu spune că are dubii că o nouă majoritate legislativă ar putea numi un nou executiv. Actualul premier va activa până la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie, crede analistul politic Alexei Tulbure.
Dacă rămâne guvernul minoritar, el în calitatea unui guvern fără un suport ferm în Parlament, funcționează până la alegerile prezidențiale cel puțin. Și funcție de rezultatele alegerilor se întâmplă ceva cu acest guvern Chicu. În cazul în care câștig domnul Dodon, eu nu exclud că putem să urmărim un fenomen de reîntoarcere a celor plecați din PD la matcă, la PD înapoi, și atunci Chicu din guvern minoritar devine iar guvern ordinar. În cazul în care nu câștigă domnul Dodon, atunci fie se formează o altă majoritate, fie este dimis guvernul și nu este ales altul și mergem la alegeri anticipate. Asta e o variantă. A doua variantă, dacă după dispariția acestei majorități guvernul este demis, atunci președintele, despre asta s-a vorbit, domnul Dodon a declarat, el convoacă 4 partide politice, socialiștii, platforma DA, PASU și Partidul Democrat, și le propune organizarea alegerilor anticipate odată cu cele prezidențiale. Și în cazul în care se obține consensul, atunci cred că se găsește și formula legală, formula juridică pentru a organiza aceste alegeri.
Întreaga săptămână, presa de la Chișinău scrie despre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și o pungă neagră. Șeful Departamentului Justiție și Drepturile Omului de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu, vorbește despre reacția organelor de drept pe marginea acestor dezvăluiri.
Eu am o părere cât se poate de proastă în privința reacției pe care organele de drept wow, vis-a-vis de renumitul Culioc. Este vorba clar de un război declarat sau nedeclarat între un Plahotniuc care este undeva în America și un Dodon care vrea să fie mult mai puternic decât este în realitate. Lupta este serioasă și ceea ce m-a mirat pe mine în realitate, nu m-am mirat, dacă sincer, la asta și mă așteptam, că după ce a apărut acest filmuleț, cum a apărut, asta este altă discuție, imediat a început lansarea fumigenilor. Există în tactica războiului aerian, există așa o metodă când avionul, ca să nu fie doborât, lansează tot felul de rachete false, după care se orientează și ca să pur și simplu să ducă în eroare rachetele lansate de la sol. Exact același lucru se întâmplă, sunt lansate o sumedenie de fumigene. Prima fumigenă a fost cea diplomatică cu România, a doua fumigenă, pentru care chiar regret foarte mult, deocamdată nu pot interpreta-o decât o fumigenă, este situația cu domnul Platon. Nu ca pe îndoială, probabil că domnul Platon poartă foarte mare vină pentru miliardul dispărut, dar felul în care Platon a fost condamnat, iarăși, nu pune la îndoială că a fost comandă. Și aici ai dau toată dreptatea procurorului general. Însă, întrebarea de ce tocmai acum apare Platon și crearea acestei atmosfere în jurul domnului Platon, că este un nevinovat care trebuie imediat eliberat, probabil pentru că este foarte clar că Platon este unul din puținii oameni care realmente înțelege ce se întâmplă și ce s-a întâmplat și este unul din care poate și trebuie imediat să fie antrenată lupta împotriva lui Plahotniuc. Și asta îmi pare foarte rău că organele de drept, iarăși cumva, vrând, nevrând, cu intenție sau fără intenție, sunt încurcate, înțetenite într acest joc a politicienilor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu vă așteaptă sâmbătă la emisiunea sa, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care întreabă ascultători de la Edineț ce cred despre ajutoarele venite din străinătate. Difuzăm acum un mic fragment în avanpremiere.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Este un proverb, vițelul blând suge de la două vaci. Pentru noi ar fi foarte bine ca să stăm bine și cu România și cu țările europene. Eu mă văd în Europa deoarece eu am vizitat și eu știu cât de tare este prețuit om acolo, nivelul de trai a oamenilor.
În viață trebuie să găsești limbă comună absolut cu toți oamenii. Dodon, domnul președinte al nostru, eu cred că el este manipulat. Ca să nu contacteze anume cu România și Ucraina. Eu nu pot să vă spun de cine.
Eu cred că toți șef de cine. Vorba de domnul Putin. Dumnealor, eu nu știu, au niște relații a lor și eu socot că dumnealui totuși e manipulat de Putin.
Moldovei, te-a dat anul căruțul, a tak не пойдет. Значит, те хотят помочь, надо взять. Те хотят помочь, надо взять. И все бы было. А так, у того не будем брать, бо он плохой. Он не плохой. Если газ дает дешевле, значит, неплохой. Уже хочет помочь нам.
Чем ajută mai mult Republica Moldova?
De pildă, România a dat mult ajutor. Uniunea Europeană le-a dat mult ajutor. Și să vă spun cinstit, noi cândva eram și cu rușă. Și eu cred că și Rusia, dacă ne-ar da un ajutor, n-ar fi rău.
Asta e un fel de spaimă, că numai datorită Rusiei noi vom putea supraviețui. E pe primul loc, pun Rusia. Rusia care ne-a trimis tancuri, care ne-a omorât băieți în 92, acum Rusia ne dă ajutoare. Eu nu cred în trâșii, nimic nu cred. Știu că sunt niște mincinoși și știu că numai vor să ne facă rău și nu bine.
În această perioadă de criză, deseori s-a pus întrebarea cine ajută mai mult Republica Moldova. Ați găsit un răspuns la această întrebare?
Mi-a plăcut tare mult ajutorul României. Chiar mi-a plăcut și cum au întâmpinat tinerii noștri. Nu mi-a plăcut cum i-au primit ăștia mai mari, sub podul de la telecentru. Eu am așteptat, într-adevăr, cum spun și alte partide, piața Marii Adunări, fiindcă e un gest făcut din toată inima, cu toate că să mai arunc și zoie în adresa României de guvernarea noastră. Dar ea nu s-a uitat la nimic și ne-a trimis un ajutor foarte mare. Cine? Uniunea Europeană ne-a ajutat, mulțumim, dar Doamne să fie folos, numai că iarăși neîncrederea asta. Trebuie un control de cineva asupra la banul venit.
Oameni de la Edineț despre ajutoarele externe. Mai mult ascultați mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Constructorul francez de automobile Renault, care deține și Dacia, a anunțat că va concedea 15.000 de angajați la nivel mondial, după ce criza de coronavirus i-a înrăutățit situația și așa precară. La București, premierul Ludovic Orban a primit asigurări că pentru angajații din România nu vor avea loc concedieri. Ne spune mai multe de la București Sabina Fati.
Pe fondul unor dificultăți financiare independente de criza determinată de epidemie, compania franceză Renault a anunțat suspendarea proiectelor de dezvoltare la uzinele din România și Maroc ca parte a unui plan de reducere a costurilor la nivel global. Anunțul vine și după ce premierul de la Paris, Edouard Philippe, a declarat că guvernul francez va fi intransigent cu păstrarea fabricilor Renault în Franța, în cazul în care constructorul auto își confirmă voința de a închide 4 fabrici de pe teritoriul acestei țări. Statul francez este acționar la Renault și de aceea premierul Philippe a accentuat că Franța trebuie să rămână centru de inginerie, cercetare, inovare și dezvoltare. Producătorul de automobile francez a vorbit despre un plan de 3 ani care prevede concedieri masive, 4.600 de locuri de muncă în Franța și alte 10.000 în celelalte țări în care se află uzine Renault. În România, Renault are 3 divizii distincte, una de proiectare și inginerie, unde lucrează în jur de 2.000 de ingineri și tehnicieni, una de producție, unde sunt angajați 17.000 de muncitori și specialiști, plus o a treia de comercializare a mașinilor produse în România. Cifra de afaceri a celor 3 divizii ale grupului Renault a fost anul trecut de circa 7 miliarde de euro. Premierul român Ludovic Orban a precizat astăzi că din discuțiile pe care le-a avut cu liderii uzinei de la Mioveni nu ar fi rezultat că urmează să fie făcute concedieri și printre muncitorii români. Dar, din cele spuse de șeful guvernului român, nu există nici garanții că nu vor exista oameni dați afară. Compania Renault anunța încă din februarie, înainte ca epidemia să se extindă pe continent, că intenționează să-și închidă o parte dintre uzine. Anii trecuți s-a pus de altfel de mai multe ori problema mutării producției din România în Maroc, cu argumentele că acolo forța de muncă este mult mai ieftină, iar transportul este de asemenea mai ușor de făcut, direct prin traversarea Mediteranei. Guvernele autohtone au amânat mereu construirea autostrăzii care să lege uzina, aflată lângă Pitești, cu o autostradă care să ducă spre Occident. S-au împlinit de curând 15 ani de când a început comercializarea berlinei Logan în Europa, unul din marile succese al uzinelor Dacia, și peste 50 de ani de când a fost produs primul autoturism Dacia 1100. Renault a cumpărat uzina Dacia în 1999 cu intenția declarată de a profita de poziția geografică a fabricii și de a produce cea mai ieftină mașină de familie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Relația tensionată între Statele Unite și China, cele mai mari economii ale lumii, s-a înrăutățit și mai mult în urma adoptării unei legi chineze controversate care mărește controlul Beijingului în Hong Kong, marele centru financiar care s-a bucurat până acum de autonomie și libertăți democratice. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Raporturile Washington-Beijing sunt tensionate. Acum vine vestea că China impune legi cu privire la securitate aplicate în interiorul Chinei, Hong Kongului, care are un statut special în cadrul țării, o mutare văzută ca fiind îndreptată împotriva opoziției față de regimul comunist. Este o decizie care contravine caracterizării o țară, două sisteme, care a urmat preluării orașului de către China de la britanici în 1997. Secretarul de stat Mike Pompeo, care este obligat de lege să raporteze Congresului cu privire la autonomia Hong Kongului, a spus că nicio persoană rezonabilă nu poate susține că orașul are un nivel ridicat de autonomie față de China. Această declarație nu antrenează automat o anumită acțiune a Statelor Unite, dar riposte sunt posibile în perioada în care se va vedea ce înseamnă noile măsuri de securitate. Cum să reacționeze Statele Unite este o opțiune complicată. Un risc ar fi ca acțiunile să nu fie pe măsura retoricii și, în acest sens, experți amintesc cele întâmplate în Ungaria în 1956, când de la Washington s-au făcut auzite apeluri rezistență internă și când ea s-a materializat, oponenți ai regimului au fost uciși ori încarcerați fără să li se sară în ajutor. În termeni geopolitici, o reacție măsurată și prudentă ar fi de dorit. China este o putere economică și militară. Pe de altă parte însă, în timpul protestelor de anul trecut, populația din Hong Kong s-a arătat încrezătoare în sprijin american, mai ales atunci când președintele Trump s-a pronunțat și el în favoarea manifestanților. Alți experți cred că Statele Unite și Marea Britanie ar trebui să ofere refugiu celor care vor să părăsească Hong Kongul. Alții spun că retorica nu este suficientă, ea trebuie urmată de sancțiuni de tip Magnitsky împotriva regimului comunist. În cazul în care sunt aplicate sancțiuni, analiști amintesc însă că altele similare nu au avut impact după represiunea chineză din piața Tiananmen în 1989. Există și opinii care arată că China ar trebui lovită acolo unde o doare, și anume valoarea economică a Hong Kongului și accesul la piețele financiare. Îngrădirea libertății ar face orașul mai puțin atractiv pentru investiții, capital, oameni de afaceri. Firește că o ripostă occidentală serioasă economică ar afecta negativ și firme occidentale și mai ales populația orașului. În Hong Kong trăiesc 85.000 de americani și există peste 1.300 de business-uri americane. În acest context se scoase în evidență importanța cooperării cu Uniunea Europeană, care se arată mai fermă în ultima vreme cu privire la abuzul de Beijingului. Experți avertizează că Statele Unite nu trebuie să anuleze privilegii comerciale ale Hong Kongului. Este mai bine ca reguli care definesc autonomia orașului să fie menținute. China mizează pe faptul că Occidentul este prea dezvinat să riposteze. Chiar dacă ar face, nu există opțiuni lipsite de riscuri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După ani de amânări, dar și insistențe din partea altor țări nordice, Rusia a anunțat că va începe să-și curățe o parte din deșeurile radioactive împrăștiate prin apele din regiunea arctică. Este o inițiativă ambițioasă și nu lipsită de pericole. Relatarea corespondentului nostru, Mike Eckel, este prezentată în rezumat de Eugen Muravski.
În 2003, submarinul nuclear rus K-159 s-a scufundat în Golful Kola, omorând 9 oameni și ducând 800 de kilograme de combustibil radioactiv la fundul mării, unde a rămas până azi. K-159 nu este unica epavă nucleară din Oceanul Arctic. În 1983, URSS a scufundat submarinul K-27 în apropiere de arhipelagul Novaya Zemlya, în Marea Cara. Anul trecut, savanții norvegeni au mai descoperit unul, submarinul K-278, cunoscut drept Komsomolets, care a fost scufundat accidental de sovietici în 1989. De lungul anilor, flota sovietică și apoi rusă a folosit regiunea arctică pe post de gunoiște. Până acum au fost identificate peste 17.000 de obiecte aruncate acolo, printre care 18 reactoare nucleare și alte deșeuri radioactive, precum combustibilul uzat de la spărgătorul de gheață atomic Lenin. Moscova a negat ani buni că și-ar arunca deșeurile în mările arctice. Și abia pe timpul lui Boris Yeltsin, o comisie condusă de Alexei Yablokov a publicat un raport care recunoștea amploarea problemei. Ce drept, Rusia apoi nu a făcut prea multe să-și spele păcatele, în pofida insistențelor vecinilor nordici, precum Suedia și Norvegia. Savanții din aceste țări au colaborat cu colegilor ruși pentru a cartografia și a monitoriza deșeurile mai periculoase. În decembrie 2019, participanții la o conferință științifică internațională în Moscova au estimat că 6 obiecte, inclusiv câteva submarine, conțin 90% din toate deșeurile radioactive din mările arctice, iar evacuarea lor ar costa peste 300 de milioane de dolari. Lucrurile au început să se miște în martie, când președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind curățarea părții Rusiei a regiunii arctice de deșeuri radioactive și alte obiective nucleare scufundate. Sarcina a fost pusă în seama companiei de stat Rosatom. Acest proces va fi unul foarte dificil și periculos, din cauza riscului de scurgeri radioactive. Spre exemplu, carcasa submarinului K-159 este spartă, dar reactorul este intact. Remorcarea sa însă l-ar putea destabiliza. Motivația Rusiei de a curăța Oceanul Arctic nu este pur ecologică. Dimpotrivă, încălzirea globală a făcut coasta nordică a Rusiei mai navigabilă, mai accesibilă, deschizând astfel noi oportunități de explorare a resurselor din zonă. Cu alte cuvinte, regiunea arctică nu mai este o gunoiște înghețată, iar deșeurile nucleare aruncate anterior au devenit un obstacol pentru explorarea și valorificarea ei. Organizațiile ecologiste precum Greenpeace sunt totuși sceptice față de planul și capacitățile Moscovei și amintesc de eșecuri mușamalizate anterior de Rosatom, precum o mică explozie nucleară în Marea Albă vara trecută sau norul radioactiv de la uzina Maiac, care a acoperit Europa în 2017. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc, de la portalul nordnews.md.
După jumătate de an de lupte controverse, conducerea raionului Sângerei ar putea fi preluată de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Asta după multiple încercări de a demite actuala șefia Consiliului Raional. Ultima tentativă eșuată a fost acum o zi, 28 mai. Președintele Administrației Publice Locale de nivelul 2, Grigore Corcodel, spune că în spatele acestui joc murdar ar sta deputații PDM și PSRM. În opinia lui Corcodel, acest lucru se întâmplă după ce el a decis în luna martie să părăsească rândurile Partidului Democrat, aliniindu-se formațiunii politice pro-Moldova. Potrivit alesului raional, acum o săptămână în regiune s-au deplasat 2 deputați PSRM și unul PDM. Grigore Corcodel crede că aleșii poporului Alexandru Nesterovski, Vlad Batrâncea și Alexandru Jizdan ar fi pus la cale demiterea acestuia prin coruperea consilierilor raionali. Tot pe Nord News citiți că la Florești funcțiile publice sunt oferite peste noapte. Asta susțin consilierii raionali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit acestora, în funcțiile de conducere sunt promovați oamenii afiliați Partidului Socialiștilor și Partidului Democrat.
revista presiei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.